Saudara-saudara, tema kita dalam berapa minggu ini, khususnya 5 minggu ini, bicara soal becoming more like Christ, menjadi seperti Kristus. Kenapa topik ini penting, saudara-saudara? Why this topic ini kita bahas? Topik ini penting karena banyak di antara kita secara abstrak mungkin tahu tentang bahwa saya ingin seperti Kristus, tetapi tidak tahu model, hal-hal yang praktis, apa yang harus saya lakukan seperti Kristus. Gaya hidup seperti apa kita seperti Kristus. Juga hal yang lain juga pentingnya karena bahwa kita orang-orang Kristen kebanyakan tahu bahwa kita diselamatkan karena dosa, diselamatkan karena gaya hidup kita atau posisi kita sebagai orang berdosa, seperti apa yang sudah dikatakan dalam khotbah pendahuluan oleh Stefanus. Tetapi kita jarang menekankan atau jarang sekali mengetahui atau menekankan tentang tujuan daripada kita diselamatkan. We are saved to be like him. Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 2 menyatakan hal seperti itu. Bahwa kita diselamatkan untuk seperti Kristus. Dan inilah yang harus menjadi goal kita seumur kita. Bukan lamanya saudara menjadi orang Kristen, bukan aktivitas saudara bergereja, bukan seberapa banyak pengetahuan saudara, tapi bagaimana sifat dan karakter saudara yang lama itu diubah menjadi seperti Kristus. Sehingga Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, itu transform hidup kita, kelihatan dalam kehidupan kita, sehingga menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat cerita daripada teman kita yang seorang pelayan Tuhan yang melayani di Australia, ketika dia menceritakan ini. Papa mamanya berkata kepada dia, "Kenapa Pak Pendeta, anak saya waktu di Indonesia dari kecil ke gereja aktif, ke gereja ikut kegiatan, tapi waktu di Melbourne dia tidak bertumbuh. Dia enggak ke gereja dan jauh. Apa masalahnya?" Lalu teman saya Pak Pendeta ini berkata demikian, Bapak Ibu bertumbuh dalam aktivitas kegiatan gereja, tetapi tidak bertumbuh dalam Kristus. Tidak bertumbuh seperti Kristus. Hanya kegiatan. Saudara bisa datang ke gereja dan ikut kegiatan, tetapi kalau saudara tidak merasakan atau tidak sungguh-sungguh mengerti apa maksudnya tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib, tujuannya adalah supaya hidup kita transform serupa seperti Yesus Kristus, karena dosa menghancurkan kita. Dosa membuat kita terhilang. Dosa membuat kita selfish, egois. Dosa membuat kita cinta pada dosa. Dosa membuat kita terjerat dengan apa maunya kita. Dan karakter kita jadi rusak. Bukan hanya pikiran, perasaan, dan semuanya rusak dalam dan luarnya, Alkitab katakan. Dan ketika Yesus datang menyelamatkan kita, supaya kita diperbarui, hidup seperti Kristus, sehingga makin lama kita serupa dengan Kristus. Kita tidak mau bertumbuh giat terus-menerus dalam aktivitas, tetapi kita mau bertumbuh karakter seperti Kristus. Karena buah karakter seperti Kristus adalah kegiatan. Buah karakter seperti Kristus ada sesuatu yang kita lakukan untuk Kristus. Ada pelayanan, ada kerendahan hati, ada kita gairah untuk melayani dia, ada dedikasi, ada pengabdian, dan ada penginjilan. Di mana kita ada beban seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. ada beban yang kita mau share. Mungkin ada papa mama saya yang belum percaya Yesus Kristus. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada saudara-saudara yang belum percaya Yesus Kristus. Ketika kita ikut Kristus, ada transform hidup kita. Ada sesuatu yang baru, perubahan terjadi yang mengubah kehidupan kita. Becoming more like Christ adalah satu topik yang sangat penting. Jadi bukan hanya sebulan ini saja, tetapi untuk the rest of your life. Sepanjang kehidupan saudara, topik ini harus diingat, dihidupkan, ditumbuhkan. Dan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena misi dari gereja kita adalah bahwa kita ingin menjangkau orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, from the lost, to become dedicated follower of Jesus, menjadi orang yang menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Murid Yesus Kristus sama dengan yang kita sebut hidup seperti Kristus. Bedanya adalah dari segi istilah. Apa artinya hidup seperti Kristus? Yaitu menjadi murid Yesus. Apa artinya murid Yesus? Murid Yesus adalah hidup seperti Kristus. Kalau saudara baca istilah murid Yesus Kristus, baik dari syarat-syaratnya Lukas 14 ayat 25 sampai 33, dan juga bukti-bukti dari menjadi murid Yesus Kristus, dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8, bahwa kalau kita jadi murid Yesus, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan berbuah. Yohanes 8 ayat 31, kalau kita jadi murid Yesus, kita akan ada pembebasan, ada pemulihan dalam hidup kita. Yohanes 13 ayat 34, 35, kalau kita menjadi murid Yesus, kita akan mengasihi satu sama yang lain. Prinsipnya sama, menjadi murid Yesus sama dengan hidup seperti Kristus. Gereja mula-mula disebut murid Yesus. Dan gereja mula-mula khususnya gereja Antiochia disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Kisah Rasul 12 katakan. Karena murid-murid ini hidupnya seperti Kristus. Makanya Kisah Rasul 12 ayat 26 dikatakan. Orang Kristen pertama kali adalah di gereja Antiochia. Karena murid-muridnya gaya hidupnya seperti Kristus. Sehingga menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, jadi ini menjadi hal yang penting bagi kita. Dan saya harap Bapak, Ibu, saudara-saudara memperhatikan baik-baik. Dan di kelompok sel ataupun di kita bisa mencatat dan merenungkan dan memperhatikan. Sehingga ini menjadi bagian dalam hidup kita. Dan hari ini temanya adalah becoming more like Christ in his love. Dalam kasihnya. Saudara-saudara, kita sudah membahas 3 topik sebelumnya. Coba lihat. Kita sudah bahas becoming like Christ in his humility. Dalam kerendahan hati kita seperti Kristus. Dalam rumah tangga kita, dalam hubungan sama teman, kita terlihat rendah hati. Bagi yang sudah menikah, siapa yang di sini sudah habis khotbah ini makin ibu-ibu atau istri-istri jadi rendah hati, angkat tangan istri-istri. Suami-suami makin rendah hati. Atau teman-teman kita pemuda-pemudi makin rendah hati. Seri yang kedua, becoming like Christ in his service. Dalam melayani dia. Kita tidak bisa melayani banyak hal, kita bisa melayani satu hal. Dan kita jemaat misi memberi kesempatan kalau saudara-saudara terpanggil untuk melayani. Kita ingin beri kesempatan supaya hidup saudara seperti Kristus. Melayani berdasarkan kasih tentunya. Dan minggu lalu Pak Stephen Tan sudah berkhotbah menjadi seperti Kristus dalam misinya. Sharing his gospel, Injilnya. Sehingga kita punya beban baru untuk menceritakan Injil Yesus Kristus. Hari ini fokus kita adalah becoming like Christ in his love. Ini topik yang sangat penting sekali bagi kita saudara-saudara. Becoming like Christ in his love. Menjadi seperti Kristus dalam kasihnya. Mahatma Gandhi, kutipan yang sangat terkenal, dia berkata demikian. If there is love, there is life. Kalau ada kasih, ada kehidupan. Kutipan yang sangat terkenal oleh Gandhi. Kalau ada kasih, ada kehidupan. Dan itu juga yang ditekankan oleh Alkitab dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. No love, hidup kita akan berantakan, hancur, gontokan, ribut, tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, sangat menarik sekali saudara-saudara, betapa pentingnya love itu. Alkitab berkata demikian. Yesus menekankan relasi kita satu sama lain bisa dengan cara yang seperti ini. Gigi ganti gigi. Relasi kita satu sama lain kalau bisa dihubungkan dengan prinsip gigi ganti gigi secara prinsip hukum Taurat. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Kalau kamu tidak baik, saya juga tidak baik. Kalau kamu tidak menegur, saya juga tidak menegur. Kalau kamu tidak lebih dahulu, saya juga tidak mau. Kalau kamu tidak menyapa, saya juga tidak menyapa. Kalau kamu tidak mau salaman, saya juga tidak mau salaman. Kalau kamu tidak mau tersenyum, saya juga tidak mau tersenyum. Kalau kamu ada kesalahan, kamu tidak mau mengaku, saya juga tidak mau mengaku. Dan ini prinsip yang pada umumnya orang lakukan. Relasi seperti ini. Gigi ganti gigi. Itu yang dilakukan. Atau yang kedua adalah benefit atau profit. Relasi kita selalu dihubungkan dengan setiap kali hubungan apakah ada benefit. Apakah ada profitnya, yaitu selfish. Setiap kali berteman, setiap kali berhubungan sama orang, kenalan sama orang, pakai sistem bisnis. Kalau tidak ada profit, saya tidak mau dekat. Kalau tidak ada benefit, saya tidak mau. Dan selalu seperti itu, selfish. Sehingga akhirnya, kalau tidak hati-hati, orang seperti ini tidak banyak punya teman. Karena fokus kepada dirinya, cari keuntungan, selalu cari benefit, selalu cari profit dari relasi tersebut. Tapi Alkitab memberikan jalan yang baru, yaitu jalan yang ketiga, yaitu love, kasih Kristus. Walking in love. Kasih Kristus, kasih Allah Bapa menjadi dasar relasi kita. Ini yang ketiga yang kita ingin pelajari bersama-sama. Gigi ganti gigi, it doesn't work karena membuat saudara akan susah hati. Saudara bisa akan menjadi kesel. Saudara akan bisa jadi benci. Saudara bisa akan marah. Saudara akan bisa mengungkit-ngungkit. Saudara bisa menjadi orang yang kepahitan. Saudara akan penuh dengan dendam. Dan penuh dengan hal-hal yang akan melukai hati saudara. Dan penuh dengan balas dendam, gigi ganti gigi. Benefit profit menjadi orang kecil. Dunia saudara menjadi sempit. Dan tidak ada yang mau berteman sama saudara. Tidak ada orang yang mau berteman sama orang yang selfish, yang egois, yang hanya fokus pada dirinya sendiri. No, tidak mau. Dan orang yang seperti ini hati-hati. Jangan pernah masuk pacaran. Dan jangan pernah jadi pemimpin. Dan jangan pernah jadi suami, jadi istri. Akan hancur relasinya. Yang menghidupkan adalah kasih Kristus. Love. Tidak bisa hidup gigi ganti gigi. Tidak bisa hidup relasi dengan benefit dan profit. Tapi Yesus mengajarkan kasih Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, semua hukum Taurat dan Nabi diringkas dengan love, kasih. Paulus mengutip hal yang sama dalam Roma 13. Semua hukum dari nabi-nabi dikutip dengan love as you love yourself. Love others. Love your neighbor as love yourself. Kasih itu yang merangkum semuanya. Mari kita bahas kalau begitu. Apa kasih Kristus itu? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya? Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara perhatikan ayat 1 kembali. Ayat 1 dan 2 ini merupakan satu pernyataan yang sama sesungguhnya. Semuanya dimulai dengan kata kalimat perintah. Lalu kemudian dikasih alasan. Ayat kedua juga sama. Dikasih ayat perintah, hiduplah dalam kasih, lalu dikasih alasannya. Satu juga sama, jadilah penurut-penurut Allah, be imitators of God. Kalimat perintah, lalu dikasih tahu alasannya apa. Jadi ketika memperhatikan ayat ini, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa ayat 1 itu secara general sebagai alasan. Lalu ayat 2 itu sebagai akibat hal yang praktis kita lakukan. Biar saya jelaskan saudara-saudara. Coba sebelum kita diberi nasihat untuk walking in love. Hidup dalam kasih. Ayat itu berkata sebab itu therefore. Itu berarti ada hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu berarti kita harus baca ayat sebelumnya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dari konteks dekat ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31-32 menyatakan di situ semua yang marah, amarah, kepahitan, kata-kata kotor, hal-hal yang jahat. Itu dibuang dari kita. Lalu kemudian ayat 32 berkata. Dan lakukanlah kebaikan. Kindness. Lalu punya hati yang compassion. Belas kasihan. Dan saling mengampuni. Perhatikan ayat itu. Ayat 32 bagian terakhir katakan. Mengampunilah satu sama yang lain. Seperti. Allah Bapa sudah mengampuni dalam Kristus. Lalu kemudian ayat ini dilanjutkan. Artinya, saudara-saudara. Seperti Allah Bapa yang mengampuni kita. Dalam Kristus, diberikan Kristus yang mati untuk kita. Dan Allah punya hati kasih. God is love, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata. Allah kasih adanya. Karena Allah kasih. Maka kita dikatakan harus menjadi penurut-penurut Allah. Di Matius dan Lukas. Matius 5 ayat 48. Yesus berkata. Hendaklah kita sempurna. Yaitu tidak tergantung pada orang, situasi dan keadaan. Dan sempurna seperti Yesus Kristus. Yesus seperti Allah Bapa kita. Bapa kita, Allah kita menurunkan hujan pada orang baik dan orang yang jahat. Matahari untuk orang yang baik dan yang jahat. Kata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus seperti itu. Lukas 6 ayat 26 berkata. Serupalah dengan Bapa. Karena Bapa kita penuh dengan belas kasihan. Dan ayat ini dikatakan. Dalam Paulus sesudah dia menjelaskan. Betapa Allah Bapa itu. Mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Sekarang. Dalam nats ini ditekankan. Penting bagi kita. Untuk bisa merasakan kasihnya. Merasakan dan juga mengalami kasih yang Bapa berikan dalam Kristus Yesus. Istilah penurut-penurut, terjemahan literalnya lebih pas itu adalah dikatakan dalam bahasa Inggris imitators atau peniru atau melakukan sesuatu yang mirip dengan Bapa. Dalam bahasa aslinya itu adalah istilah mimik. Jadi ini mimik. Jadi kita harus meniru mimik Bapa kita, yaitu Bapa yang mengasihi. Karena Bapa yang mengasihi kita, orang yang berdosa, tapi diberikan Yesus Kristus untuk kita. Lalu kemudian nats itu berkata, as beloved children, sebagai anak-anak yang kekasih. Karena kita sudah dikasihi oleh Dia, karena kita sudah merasakan kasih Allah Bapa, hendaklah kita mengasihi. Jadi ayat 1 ini sebagai dasar untuk kita bisa melakukan ayat 2. Kita tidak bisa melakukan ayat 2 kalau kita tidak mengalami kasih Allah Bapa. Sebagai orang-orang yang kekasih, orang-orang yang sudah dikasihi Allah. Dulu orang-orang kita terhilang, kita musuh Allah, kita menjadi pengikut-pengikut iblis, kita mengikuti hawa nafsu kita, tidak mengenal Yesus Kristus, tidak menyembah Yesus Kristus. Tapi Allah memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib. Anugerahnya, kasihnya begitu besar bagi kita. Sehingga Dia berikan Yesus Kristus untuk kita. Dan kita yang sudah percaya kepada Dia. Dan kita menyambutnya secara pribadi. Kita bertobat. Dulu saya orang berdosa. Saya tidak layak. Hati saya terarah kepada kenikmatan hidup. Sekarang saya bertobat. Datang pada Yesus Kristus. I am a sinner. Datang secara pribadi pada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kita menjadi orang yang dikasihi. Ini prinsipnya saudara-saudara. Kenapa ayat 1 ini penting sebagai dasar. Kita tidak bisa mencintai seperti kasih Yesus kalau kita tidak mengalami lebih dahulu dalam hidup kita. Sesudah kita mengalami kasih Allah Bapa, dapat pengampunan, dapat kasih yang begitu besar, sehingga hati kita berkata, Tuhan, thank you, saya menjadi anak yang Kau kasihi. Saya dikasihi, dicintai. Hati kita meluap dengan kasih Yesus. Hati kita penuh. Kasih kita dipenuhi dengan kasih Yesus Kristus. You cannot give if you don't have. Anda tidak bisa memberi kalau Anda tidak mempunyai. Bagaimana engkau bisa memberi uang kalau engkau tidak punya uang? Prinsip yang sama. Bagaimana saudara bisa memberi kasih kalau hati saudara penuh dengan dendam, sakit hati, gigi ganti gigi. Dan penuh dengan keinginan selfish dan profit dan benefit. How can you love? Gak bisa saudara-saudara. Saudara akan capek, lelah. Saudara akan jadi orang yang munafik, pura-pura mengasihi. Hanya sikap dari luar. Jadi ayat ini indah sekali saudara-saudara. Menolong kita. Kita merasakan dan tahu bahwa kita orang berdosa. Orang yang rusak, orang yang bejat. Yang tidak bagus, yang berkecimpung dalam dosa. Dan sekarang dimenangkan, diampuni. Saya udah ikut Tuhan sejak umur 12 tahun. Dan sekarang umur saya baru 35 tahun. Oh enggak, seru-seru. Hampir 50 tahun saya ikut Tuhan. Dan ketika memikirkan kejelekan, bagaimana dulu waktu anak-anak hidup rusak, gak bagus. Tapi selama dalam perjalanan juga bagaimana 50 tahun. Kasih Bapa, His love. Dalam jatuh bangun pergumulan sebagai pemuda, sebagai pelayan Tuhan. Kejelekan, ketidakbagusan sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan. Tapi God masih mengasihi. Beri kesempatan demi kesempatan. Hati penuh dengan God's love. Sehingga ketika ada orang yang melukai, ada orang, ada pasangan, ada anak, ada pribadi yang melukai kita dengan mudah, His love diberikan. Karena penuh. Dan orang yang penuh kasih kepada Bapa mudah mengasihi. Jadi ayat 1 ini sebagai dasar penting bagi kita. Ketika kita mengalaminya secara pribadi. Dan kita dipenuhi oleh kasih Allah Bapa. Karena apa yang dilakukan Kristus membuat kita mudah mengasihi satu sama yang lain. Lalu ini dilakukan, ayat kedua dikatakan di situ. Becoming like Christ in His love. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih, ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang turun bagi Allah. Jadi nats kita sangat indah sekali ayat 2 ini, saudara-saudara. Ayat 2 dikatakan hiduplah dalam kasih, itu kata perintah yang harus jadi gaya hidup kita. Kata hidup atau walk in love itu adalah kata untuk menunjukkan satu gaya hidup. Di Efesus 5 kali diulang, walk in love yang pertama di Efesus 4 ayat 1 dikatakan, hiduplah dalam hiduplah sebagai orang-orang sesuai dengan panggilan kita. Lalu kemudian pasal 4 ayat 16 dikatakan dan 17, hiduplah supaya hidup kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Pasal 5 ayat 2, hiduplah dalam kasih. Nanti saudara baca pasal 5 ayat ke-7 dan 8, hiduplah dalam terang. Lalu kemudian ayat 15, hiduplah dalam bijaksana. Bijaksana supaya kita tidak dikuasai oleh diri sendiri tapi dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa membangun relasi suami istri, orang tua anak di tempat pekerjaan. Itu yang dimaksudkan hidup bijaksana. Tapi tekanan ini yang ketiga ini, hidup di dalam kasih. Hiduplah dalam kasih. Jesus Christ bukan hanya model tapi the only model dalam hidup kita. Satu-satunya model yang harus jadi fokus dalam kehidupan kita. Walk in love. Jadi tekanan bagi kita. Gaya hidup kita. Lalu kemudian dijelaskan di sini. Seperti Kristus mengasihi kita. Model seperti apa kasih Kristus itu? Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Model seperti apa kasih Kristus yang kita harus contohi? Dikatakan di situ, gave himself up for us. Memberikan dirinya untuk kita. Saudara-saudara, menarik sekali firman Tuhan berkata, give himself up for us. Bukan hanya sekedar memberi. Bukan hanya sekedar giving. Orang bisa giving tetapi tidak bisa dari, belum tentu dari hati. Orang belum tentu bisa mengasihi. Dia bisa kelihatan mengasihi tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi nats kita memberikan prinsip yang sederhana. Yesus mengasihi itu berarti Yesus komit bagi kita. Dia memberikan dirinya, dia memberikan hatinya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan kasihnya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan di situ memberikan dirinya sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sebagai korban, persembahan dan sebagai korban yang diberikan kepada Allah Bapa. Jadi dengan kata lain, bagaimana pemberian ini menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Allah puas terhadap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. The best yang dia berikan. Pengorbanan yang dia berikan. Itulah sebabnya Yohanes mengerti ini dan berkata, tidak ada kasih yang besar selain kasih. Di mana seseorang itu mau mati untuk orang tersebut. Mati. Hanya orang yang memberikan dirinya kepada sesamanya. Dan itu teladan Yesus Kristus. Kasih Yesus ditandai dengan komitmen. Bukan feeling, bukan perasaan. Perasaan saudara bisa berubah. Perasaan saudara bisa melihat orang. Perasaan saudara bisa tergantung situasi. Tapi kasih Yesus adalah komitmen. Komitmen meskipun. Kasih Yesus penuh dengan meskipun, bukan walaupun. Bukan jikalau. Kasih Yesus jikalau dia baik. Yesus mengasihi kita. No. Kasih Yesus kasih yang penuh komitmen walaupun unconditional. Meskipun kita rusak, meskipun kita tidak baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih yang terus diberikan bagi dia. Kasih Yesus adalah penuh dengan sacrifice. Penuh pengorbanan, sacrificial. Penuh pengorbanan. Tidak asal ngomong. Tidak ngomong tok, tapi dilakukan. Kasih Yesus adalah kasih yang caring. Caring dalam hidup kita. Kasih Yesus penuh pengampunan. Itu kasih Yesus yang diberikan. Unconditional love, tidak bersyarat, penuh komitmen. Kasih Yesus, kasih yang penuh pengorbanan. Kasih Yesus yang penuh dengan caring, diberikan bagi kita. He care. Sama seperti dia care pada saya. 50 tahun, dia terus memberi kesempatan. Di tengah-tengah saya, up and down. Ada kesalahan. Dia beri kesempatan. Dan kasih Yesus penuh pengampunan. Kasih seperti inilah yang diberikan oleh model, oleh Yesus Kristus. Kasih yang penuh sakrifisial, pengorbanan yang dia berikan untuk kita. Saudara-saudara, kasih seperti ini itu yang kita rindukan. Dan ketika kita berikan dan biarlah jemaat IBC melakukan itu semuanya. Sehingga orang-orang baru yang datang bisa melihat kasih yang kita punya seperti kasih Kristus ini. Dan Alkitab berkata, Yohanes 13, 34, 35. Kalau kita mengasihi satu sama yang lain dan Bapa dimuliakan. Orang-orang bisa melihat kita hidup menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara, how, bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana application-nya? Coba kita perhatikan, masuk pada poin yang terakhir. How this application becoming like Christ? Kita harus menerapkan prinsip ini. Karena kasih itu akan menumbuhkan hidup kita. Love will grow you. Love itu membuat atmosfer jadi indah, jadi bagus. Love itu menyatukan satu sama yang lain. love itu memuliakan Tuhan. Jadi kita berusaha untuk menerapkan satu sama yang lain. Sehingga menolong kita memuliakan Tuhan. Hal yang paling indah soal love itu adalah menjama diri kita. Tapi juga love itu membuat atmosfer jadi indah. Kalau saudara bertengkar terus sebagai suami istri, sebagai teman atau yang lagi pacaran bertengkar terus. Karena mungkin kurangnya love. Karena selfish. Karena gaya hidup saudara mungkin saudara sebagai orang Kristen. Tapi gaya hidup saudara pakai istilah gigi ganti gigi atau profit. Tidak dihidupkan dengan gaya hidup kasih Kristus. Gaya Kristus adalah penting kita hidupkan. Karena atmosfer gereja kita jadi indah. Salah satu visi gereja kita adalah loving church. Menjadi gereja yang mengasihi satu sama yang lain. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah apapun kehidupan kita, kelemahan kita. Kita mengasihi satu sama lain. Sehingga menolong kita menjadi satu. Love itu sangat-sangat penting sekali. Bukan saja menyempurnakan, menyatukan Kolose berkata. Tapi juga memuliakan Tuhan. Menjadi saksi, atmosfer jadi indah. Hatimu itu dipulihkan. Hatimu jadi bebas. Coba perhatikan penerapannya. Yang pertama yang saya pikirkan, yang kita pikirkan bersama-sama. Your love focuses on commitment or obedience with joy, not on feeling. Jadi yang pertama ketika kita menghidupkan kasih, jangan pernah fokus on feeling. Orang yang lagi pacaran dibutai, kadang-kadang dikibulin dengan perasaan. Dan sesudah menikah apa yang terjadi? Perasaan itu hilang karena melihat kejelekan satu sama yang lain. Dan kalau tidak hati-hati, maka yang ada adalah kasih itu jadi hilang. Saudara-saudara, bacalah buku The Act of Marriage dari Tim Keller. Yang ngaku-ngakunya Stefanus, guru SD Stefanus. Dulu TK apa guru saya? Yeah. The Act of Marriage. Bacalah buku tersebut tentang love. Saudara akan lihat. Dan saya kutip secara bebas kutipan Tim Keller. Dalam setiap relasi itu selalu ada up and down. Ada kering dan dry, kadang-kadang puas. Tidak semua orang yang dimana kita relasi itu akan menyenangkan kita. Termasuk pacar, termasuk suami istri. Sehingga satu sama yang lain kadang-kadang cinta itu bisa jadi kering. Love jadi dry. Tim Keller menyatakan kalau gitu apa yang harus dilakukan? Cari pasangan? Lalu mulai lagi? No, tidak. Cara kerja love itu adalah seperti yang Yesus ajarkan. Love itu harus ditumbuhkan dengan cara apa? Act of love. Bukan feeling of love. Tapi acts of love. Bertindaklah dan lakukanlah dengan tender, be tender. Lakukanlah terus menerus, bertindaklah, bersikaplah baik. Lakukanlah menyenangkan, lakukan sesuatu kebaikan dengan pasangan kita. Dan nanti lihat cinta itu akan bertumbuh. Ketika kita melakukan terus menerus, cinta akan bertumbuh, disiangi dan dijaga. Itulah sebabnya Wahyu 2 ayat 5 berkata, kasih bisa hilang. Dan ketika kasih itu hilang dry, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah hal yang seperti dulu dilakukan. Action, bertindaklah. Orang yang seperti ini, yang fokus sama feeling, Saudara akan dipenuhi oleh expectation orang itu melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada anggota yang sempurna. Tidak ada yang ideal. Kalau ada kata-kata itu hanya di dunia film. Oh, engkaulah duniaku. Engkau yang ideal. Itu hanya di dunia film. Omong kosong. Kenyataannya enggak ada, saudara-saudara. Yang ada adalah kasih. Yesus Kristus. Yang kita dugut. Komitmen. Di tengah-tengah pasangan kita, teman kita penuh kelemahan. Yang kedua, forgiving one another. Nanti kita akan bahas panjang lebar seri untuk berikutnya. Tapi biarlah saya singgung sedikit. Forgiving one other. Sama seperti Yesus yang sudah mengampuni kita. Dia tidak memakai kesalahan kita untuk menjatuhkan kita. Salah satu bukti kita mengampuni adalah ketika kita ingat orang yang melukai kita. Kita tidak sakit hati. Kita mendoakannya. Kita tidak mengungkit-ngungkit untuk menjatuhkan kesalahan. Kadang-kadang dalam teman kita berhubungan satu sama yang lain. Kita ungkit-ungkit kesalahannya untuk menjatuhkan integritasnya. Kalau sebagai suami istri itu gampang sekali. Iya, kamu tahun lalu juga itu. Minggu lalu juga. Iya. Dan kita tahu semakin saudara menikah, saudara akan tahu bahwa pasangan saudara punya kelemahan dua atau tiga seumur hidupnya. Yang dimana saudara harus bantu. Dan ketika kesalahan hari ini saudara berkata, minggu lalu juga iya. Saya sudah bilang kamu kenapa terus menerus. Tahun lalu juga iya, awal tahun juga iya. Dan terus, saudara-saudara, itu bukan forgiving. Forgiving artinya kita mengampuni, mengingat kesalahannya. Dan kita ampuni seperti Yesus mengampuni kita. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak berkata, hei Victor Liu, hei Musa. Dia gak panggil saya Musa tentunya. Ya, hei Gio, ya, hei Erlangga. Tuhan melihat kesalahan kita dulu. Dia tidak memakai kesalahan itu untuk menjatuhkan. Mengampuni artinya memberikan hati mengampuni kepadanya. Give yourself for others. Memberikan cinta kepada yang lain. Kasih compassion dan belajar untuk berkorban. Belajar untuk memberikan sesuatu apa yang kita lakukan. Dan lakukanlah do kindness. Do kindness, especially to people in need. Orang-orang yang membutuhkan kasih kita, kebaikan kita. Ketika ada beban, ada compassion, ada burden, dan kita rela sacrifice. Kita belajar untuk membantu satu sama yang lain. Saudara-saudara, biarlah di kelompok sel ini menjadi real, menjadi diskusi satu sama yang lain. Supaya bisa relevan dalam hidup kita. Dan kita pulang disegarkan. Kalau saudara hari ini, pagi ini dipenuhi dengan kebencian atau ada hati saudara kosong, biar hari ini kasih Yesus Kristus memenuhi hidup saudara. Dan coba pikirkan sejenak kasih Yesus Kristus yang mengasihi saudara dalam hidup kita. Biar kita duduk membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau gaya hidup saudara hari ini dipenuhi oleh gigi ganti gigi. Gaya hidup saudara biasa, kalau dia baik, saya baik. Kalau dia murah hati, saya murah hati. Kalau saya berkorban, saya juga pengen mereka berkorban. Atau selama ini relasi saudara fokus kepada benefit, pada keuntungan, selfish. Pagi hari ini, Tuhan ingin mengubah kasih kita berdasarkan Allah mengasihi kita. Berdasarkan Yesus, kasih Yesus yang penuh pengorbanan. Kasih Yesus yang penuh pengampunan. Kasih Yesus yang penuh dengan caring terus menerus. Kalau saudara belum pernah menyambut Yesus sebagai secara pribadi, ini kesempatan bagi saudara, bahwa saudara orang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, dan Yesus mengasihi saudara, dan saudara datang kepadanya dan berkata, Tuhan, hati saya dia dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga saya bisa mengasihi satu sama lain. Saudara tidak bisa mengasihi dengan gaya hidup saudara sendiri. Tapi lihat Yesus yang mati di kayu salib. Dia sudah mengasihi kita. Dan dia memampukan kita untuk mengasihi satu sama lain. Yes, you can love each other. Yes, you can forgive each other. Dan berkata, yes, I want to do it. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.